mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Donna. Sango ya mokili lelo na Edi Isango. Edition na biso ya Yambo. Tovi pone yango lisungi ya Marius Muhunga. Et Firmin Max Koyaweda na moninga mosusuba sungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, police pe bakonzi ya Kinshasa bapekisi mayangani pe milulu miso ya bato mingi na butu ya Bonana.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au massacre à chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conjoint gouverneur à l'objet, veille des prières, et c'est une cause de dérogation pour l'aïe. Ce cause de dérogation, l'aïe.
Dengue mon copain à Goma et Gouma, mon conjoint à Nord Kivu, ba conjité, ba boy, yango, kasi, ba tubaïke, ba sepelite.
Monobeli à Tata, Mouyang, et les Tuka et Nord Kivu, je n'aurai des brigades Sylvain et Kendi à l'objet été, Mikano Miango, Misengeli, Mikoukakou, Tosama, Obingumba, Beni. Goma pebu.
Mbula materi ya ituka ya Nord Kivu lokola bauti kolanda ezongisi londo to couvre-feu na ngambo na ngonga ya zomi na libwa tope 19h na engumba eye tukolanda yango awa. Tokende pena kananga isike izali etape eye kolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na ituka ya monene ya Kasai. Lelo mokolo mwaminyei tokolanda na Fatou Alimasi Kalala, mituna na nutritioniste tope motoaibi malamu penza makambu abilei po na bafeti. Kasi yambo na yango tolanda sango na bolai na Marius Muhunga.
Tu ya bitumba kati na baifar dese na basimba minduki ya mangumba ya ngumino turaneho pesima ya bozimboka kamombo o maboka basimba minduki kimya mpona mwatango moke ezongi na plateau ya Fizi atako mamboka Shakira pe Nyamara ezali kaka o maboka basimba minduki ya Colonel ya Kala ya baifar dese o ya kima na kombo ya Michel Rukunda komanda ya 121e brigade ya mboka Mikenge abakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazali kosala maso pona kuzua bamboka eye o maboko basimba minduki. Aluipe lisusu ete batobaike baye bakima ki bitumba pelo kito ya masasi babandi kozonga obandako na bango na mboka kamombo. Mokolo moyambo muliki basimba minduki ya Colonel ya Kala ya FARDC na kombo ya Michel Rukunda bakotela ki bongo FARDC pe babotola ki bango bamboka misato. Shakira, Nyamara, pe kamombo, na bitumba biye, ba FARDC minei pe basimba minduki zomi na misato bakufaki elobaki ba FARDC. Banzote ya bato misato, bae babo mami na basimba minduki ya lingombali ya bae ADF, emona ni bongo lelo na mboka Libokora na komune ya Bulongo na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Bato bae babo mami, bamona ni kozala bafandi ya komune ya Bulongo, bae bazwama kala makasi na badongolo miso tango bazalaka kukende na bilanga, elobi na elobeli actualite.cd, meleki mulala oyo azali bongo yoko ya bakambi ya nouvelle société civile ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete, bobomi bato na bayili ngomba ADF na mboka Libokora esali makambala na mbala. Professeur Théophile Mbemba Fundu, gouverneur ya Kala ngomba Kinshasa, pe directeur ya cabinet ya Kala ya président Laurent Désiré Kabila, oazala kambala ebele, ministre, yoko ya bakambi ya Kala ngomba PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, asakoli na elobeli actualite.cd ete alongwe na lingomba ya PPRD pona kokela ye parti politique na kombo ya Alliance pour l'Alternance et le Progrès AAP. Bolongwi boye bozali po asepelite na lolenge PPRD ezali kokamba malilo. Abakisi lisusu ete na maponami ma 2018 alongaka ebonga ya député national kasi parti na ye eboyaki kopesa ye ebonga eye pona tina ayebite. Abakisi ete bolongwi na ye ezali te pona kokota na Union Sacrée pamba te Union Sacrée ezali pona bakeli mibeko. Nikolumiye bato baike na kati ya PPRD to FCC lingomba ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila bazali kofunda bakambi bingomba biye kosala mosala na bango malamu te. Mingi na kati na bango bazali kosenga bolongwi ya bato lokola Ramazani Shadari Obeminaku pe Nemi Mwilani na ebonga na bango. Na liye bisiba bimisi lelo mokolo mwa minei, ONG La Voix des Sans Voix, bazali ko telemela lolenge bato bazali ko tungisama na ba agent ya régie des eaux pe ya SNEL pona kofuta ba facture na bango, pe ko kata bango mayi mpe courant na eleko e ya ba feti. Na ngambo na bango, ba isosete SNEL pe régie des eaux bazali ko loba ete, bazali ko sala mosala na bango po bato balingi kofuta ba facture na bango te. Kasi ONG La Voix des Sans Voix et lobby ete ata bato ba yebasi wafuta ba facture na bango bazali pe komona mpasi na kotungisama na ba agent ya ba compagnie eyi. ONG La Voix des Sans Voix na liyebisi na bango bazali kosenga na ba agent ya ba compagnie eyi kotosa bokengi bwa bomoto pe bazali kosenga na mbula matari na kotelemisa misala ya kokongolo mosolo ya ba facture eyi pe kofute na bato ba facture ya mayi pe ya courant na ba sanza ya décembre pe ya janvier pona kotika bato kolekisa na kimia pe esengo milulu ya suka ya mobu. President Joe Biden ya États-Unis na Vladimir Poutine ya ekolo Russie bauti bongo koyokana na kosolola onzela ya singa mokolo mwa lelo. Bosolo liboye bozali pona koluka nzela ya kotia kimia na maimatali bokengi kati na ekolo Russie mpe bikolo bya Europa. Kasi mingi mingi pona maimatali bobangi ya komona ete ekolo Russie ekotisa mampinga na ye na mboka Ukraine. États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bazali komona ete ekolo risi na kotia kama mpinga maye mingi na bandelo na ye na ekolo Ukraine ezali na makanisi mabe. Kasi ekolo risi ezali kosenga na baye Europa batika makanisi na bango ya kokotisa ekolo Ukraine na kati ya OTAN o ezali lingomba ya bikolo ba Europa pe Amerika pona sekurite ya molongo. Pe abakisi ete azali na ilikia ete masolo na ye na President Biden ekoleka bongo na limemia.
Matendo mingi Marius Muhunga puna sango eye buzali kolanda sango ya mukili ya lelo epese milibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Observatoire volcanique ya Goma e singi ba vandi ya engumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga bukingi pe bu landeli malako ya bupeto pe ya minganga lokola kusukula ka ndunda pe bilei binso. Observatoire volcanique ya Goma e lobiete putulu ya ngomba tope ya volcan e bandi mwa moke kumata pe mwa bu ningani bu salami. Mondele mboka ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu apekisi milulu miso ya bato mingi na butu ya bonana kasi bato baike mingi mingi baye bakenda kalo sambo ba sepelite sango na fiston ise mwami.
Maire de la ville ya Ngumba Goma pona kubokengi pe kopekisa bokono bwa COVID-19 apekisi bavandi ya Goma kosangana na milulu ya butu loro bavei bato basalaka na momesano le 31 décembre ya mobu nyonso na bisika bya lusamo na bango na bokiti na mobu ya sika. Sango ena ebeti lokola kake na mato ya basali ya Nzambe toka Reverend Bonkeur Banyene Bolere.
Nous sommes d'abord dans une période où il y a couvre-feu qui est décrété. Donc ça c'est déjà
tuzali mileko oyo ya couvre-feu pona maimatali bokengi na biso wana ezalaki pona nga elembo ya kolakisa ete réveillon ekoki mpe te kozala mpe bobomi oyo ezalaki na beni epesaki mayele mokambi na biso engumba Goma azwa mokano ina ya solo tolingaki kozala na veye ya kosambela nzambe na biso kasi koya bokengi na biso tokotosa mayi balobi biso awa na eglize na biso tozali kosambela nzambe na moyi mpe na pokwa tozali kozongisa bandimi na bandako na bango wana nyonso mpona kotosa malako wana esengeli mpe tosambela makasi mpona mboka na biso mpo ete makambo ya boye masalema lisusu te mpe bokono oyo ya COVID-19 eyebana kosila libela
pour que nous ayons encore le temps d'adorer, de louer dans la quiétude.
Bandimi na ngambo na bango balobi ete bakola na ndako ya Nzambe mpo ezali elembo ya motuya lokola ezali nde mokolo bazongisaka matondo na nkolo oyo abatelai bango mobu mobimba. Moko ya basambeli ya eglise la source 8e sepak azotatola awa tolanda ndeko John
akolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezi wana meda vila ketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango eza mabe parce que soki okoti na ane mosusu fale oyo kaka bafanda na eglise osambe na nzambe obondela obondela timate parce que na journée wana parce que to bandane mosusu wana na liloba nzambe to vana na église peto sambe la nzambe butumo bimbati to vana to sambela peto obundisa nzambe parce que asilisi bisto ane bandisa akobanda bisu na ane mosusu
boyemba
toyemba kaka ka balwanje na adoration aba témoignage ya ya nzambe asungi bisto ane mobimba na cadre ya mezi ya covid bo asabasali kaka ezambe me paleko banda ne kaka na dilobana nzambe to to tolati bakasi ne wana to ko kapana na eglise ba distinction 1 metre wana e ko zala kaka
lobi mulobeli ya mbula materia ya soda ya Nord Kivu general Sylvain Kengie alobaki te couvre-feu etikali kati na mwango nga sima tolanda general Sylvain Kengie.
Celui-ci reste maintenu de 21h et de 22h à 5h à Goma.
Mokano ina ya couvre-feu etikali na mbonga za 2h kino 5h na ngumba ya Goma. Bare ya moko te ya bayibo kengi ekotia mate liboso ya ngonga ana.
Par les services de défense et de sécurité.
Aite mokano ina ya maire de la ville ya ngumba Goma et pesama ki pona bokengi ya bato nyoso. Nazali bongo fiston isi mwami uta ngumba Goma pona lolaka la Amerika.
Ndenge moko pe na Kinshasa, polisi pe bakonji ya ngumba mokonji ya ikulu bapikisi mayangani pe milulu ya batu mingi na bonana. Tolanda bokebisi ya mokambi ya polisi ya Kinshasa, commissaire sous-divisionnaire Silvano Kasongo.
Pour avoir mortuaire, pour avoir des prières au massacre à chaque fin de l'année, malheureusement, mon conjoint gouverneur à l'objet, veiller des prières, essayer de causer des dérogations par là. Ce qu'on a des dérogations là, ce qu'on a des dérogations là, veiller des prières. Attends, on va communiquer pour le temps, et t'as les minots, pour être avec un chien de ma boca, la matériel, la mino, la baba, ton kangango. Je m'en vais pour le bateau de la bandeau, pour le bateau de la bandeau, parce que le bateau de la bandeau est un mocade.
Mbula matari ya Nord Kivu ezongisi londo te couvre-feu na ngonga ya zomi na liubwato 19h na ngumba Beni simana likamali ya bomba liye liboma ki bato mwambe omokolo mwa Noel mokolo mwa Mposo moleka ki bolai na Erikas Mwisi.
Monobeli ya tata muyange liye tuka ya Nord ya Kivu jenora de Vigal Sylvain Ikenge alobiyete mikano miango misengeli miko kakoto sama obingumba Beni Goma, Pebutembo.
Le couvre-feu dans le
territoire. Oui, tantôt, Mobimba ya tuka ya Nordi ya Kivu, na Beni couvre-feu bandi na 19h. Na Butembo, pe Goma, e kubandana 22h. Yango po na ko, bate la baimbo ka otangu ya bafeti. Mokano moye, mozali, nantina mingi poete, biso ba kondia etuka tozali ko salamanso poete, ba vandi ba koka. Kozua kimia, lulenge longobani, na yango ezali tina ya mokano moye pona mbula matari ya ekolo Congo Demokratik. Justan matete mokambi ya forum de pe na ingumba Beni, asepelite na bobongwani buantango inso kati ya mikano miya mokambi ya etuka.
Biso to bando zala na ba emosyo te, batu bazo kamba biso pe baza na ba emosyo, sino mboko yo kende te, yo kende li boso te. Donk, baninga na biso ya li falase balo bagake, ba jera kamboka na emosyo te. Siko soki mutu azo jere mboka, zala ba emosyo, antuka ego pesa te. Bo, biso to lobi te ke baza na emosyo, me to betika se te ke emosyo ezala kate. Alors, biso to promet ke to zala na musala, tozo a registre makambo. Donc nyoso ekoleka na ba periodo ya couvre-feu na bango biso tozala misonka tokobanda ko a registre nyoso. Donc soki poso moko eleki totali soki koko so ezalaki ale tobeleli soki semaine musu ya kolanda probleme eza tozo landa kaka bazwi decision na po baye la biso solution. Problème est até.
On gambo ya nouvelle société civile congolaise, basé pelite komona bo bongwani, boantango iso kati na mikano mia, mokambi etuka ya kivu ya likolo eye, e kambemi na lieutenant général Ndima Koba Constant, maître Gina Ivo Akalambai.
tango bazo tia bato na confusion pona ba couvre feu tantôt 19h tantôt 21h tantôt tando atia ki mobeko après ko pasoka ya bom ke azongisi bato na couvre feu ya 19h wana lobi lobi a lobi kete ezongi ndenge zalaki na 21h population sepela ki po ezaki ya kolali sabato na 19h wana ezaki penza biete po e kosa le maté po couvre feu nde et ça la ka sécurité té to mona ndenge nini ba population so toujours ba victime na ba pauvre feu wana ba kulusu ba mapinga ifar de se ba boto la ka ba tuba téléphone ba beta ka ba twatana nu ere kokite wana mesure ya couvre feu penza eza mesure o muto ko sala té li susu kozonga na 21h o vi zongi li susu 19h o moni faso ba autorité et la kisi ke baza la mesure baza pe na makoki ya ko gérer population té tozo singa ka naye atika batu na mesure o ya 21h po 21h wana e ko faciliter population asilisa makambo naye bien
utorobi na ingumba beni bavandi bazali kokoba na kokamwa lolenge bakondi ya etuka bazali kombongwa na mbongwana na mabima e matali mikano mia couvre feu uta ingumba beni Erika Smwisi po na vue wa Afrique
kananga nde etape ekolanda na mubembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai kasi kananga engoma mokonzi ya Kasai Central etunda nde na mabulu tope ba erosion muninga mopanzi sango pe nkoloto mokambi ya journal en ligne opinion info.cd Edmond Izuba azali kuna tutuna kimi tuna tulanda
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan na goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te raison ça la que ce qui mboula et beti lokola tozana saison de pluie mai wana ezo kenda kana ba côté msusu na ba commune msusu pezo créer ka ba érosion donc ça li que ville ya Kananga lelo et koma ville oyo ezali touchée plus par des érosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 érosions ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona rehabilitation ya baroute alors Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba kobanda ko simba mbala moko asphaltage ya ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerner ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerner par ce projet là yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au Bafongoli avant ba attaquer ba chantier Mususu bâtier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo eza interconnecté na ba grand collecteur oyo et salama déjà na ville pona kokunda ba érosion
et monani lokola misala ezo kindi mbangu te mai ezo uta na ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pende salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango aolobi kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba erosion tope mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavangi kuna
kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet chile jelou eza na aspect oyo babengi modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba eau usée ezwa canalisation nango
de kotolo na sala nini Fatuma Alimasi Kalala yambile lo nutritioniste to moko na bayebayebi makambo ya bilei malamu po na kolobela makambo matali limpati na tango ya bafeti tolanda.
Nganga, nasa yo kapasi yawa, nasa la nini.
Sokyo zayo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Eloko tulimito lo baya yambo, na lo baka yango eza na ba conference, na ba seminar, mateya, na mdende sopanda katsangona, etale mamabolia. Eloko ya yambo, ndeko Fatuma, esingili batuba yeba, ezali d'abord kosa la ete kolia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafeti to pe en dehors ya bafeti bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babezwi na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo yue batika na banda wana ete biloko na kolia biso nanga maele ya makama kolia tukabola yango na fami sambo. Na fami sambo wana tukubandaka na ano na oe zali mai pe oe nyoso tukomelaka. Me attention na lobi boisson alcoolique na lobi boisson sucrée na oe tomelaka ikoko za la tamu su mwa batizan ne mingi pena mai na nanga malamu mingi. Pamba te tukumono ete na tango oyo batu misu wako bebi sabokolo ngano banzoto na bango pola bimela melaka basa na suka lebele babosa ni sika ya mai. Na loma kupenda ya mibale, tukolo ba ezali o babengi ba fekilan. Tukotala, engebe na motuna na yo, na isika ya ba fekilan, na tango na feki, ba fekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, baloso, bakwanga, ba makemba, ba mbala makoko, ba mbala sukali, ba mboma, nyo suana, tukomono pina tango na feki, do lenge nini, tukoko bongi sayango, sanke tomi mboma, tubongisi peut-être que tumoderniser mwa loyenge muka kolamba. Yani sato tokolo bake inatango na bafet, nunda pe zana isika nango, kukamu apache na motema, ndeko Fatuma kumwa ete batulisho na tango na fet, komi kari kama misuni, ndunda izate. Yango kumono kwete simba na bafet, batu bakumi na ba intoxikasyon alimentaire, batu bakumi na ba constipation, na ina lo bakumi na ba indigestion. Paske di kanpe intoxikasyon alimentaire, to komono osi, pona lenge mabe a manipulasyon aliroko tango na bafet. Tumete ndunda pena bambu mezana isika na wana kozonga. Mesima nango to mwone te, biloko misusu, lukola misuni, lukola misi, lukola mwa mbizu, esengeli pezana. Soki bino mokozwa makukia kulia misuni, tewe kozwa, bino mbongwe bele, ena lenge musuna setela kamini, mamini kuma mulonga na ngaye salaka, mbinzo bakoli okali na yango bachemo matungulu mwa ai uzapi malamu wana nazoke na parapo na ekilibre po tulubi peke feti hende nisi ekilibre tulubi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki kuhoza na wana simana yango tumoni ete tukui peko kanisa mwa biloko lukua mwa bayawu mwa miliki tuluba libota ya miliki mwa miliki peko hoza hatama feti usepeli sepe mwa bana tani solo mizali mingi te mkoso mwa miliki kusalipe mwa yawu na tango batu wakulia sima nangu wako zape mwa ya utu. Petu yeko kuma na grupi ya motopa pe ya sambu wanande mama Fatuma oye pesa kamubulu mingi na tango na bafet batu ya motopa zali mafuta okumona batu wakulata biloko mafute bele ya sambu zali isika ya biloko zana sukali wanande ngambo na tango na bafet mwona kabambi mingi na konsumasyo wa sike bref. Na beta kimo wa sete na ibandeli pona kolo baete, attention, tango na bafeti tolia, me biene me fidele, oyo bazani kola ndabiso, esengeli ete tolia na mobulute, tolia pe mukete, ebele pete, toto salwe na kolia. Alo siko kete na kokoto, na lulene nini, tope na lupoto na baka, en pratik, toko sala mene nini, mama Fatuma, na ete soko zala mamo, tuna mkia kutuna, tope na koleka, mbala moko.
Ndeko lui olobi mingi kukubaki sape mwa miliki mena lobaki na ebandeli wana moto soka zaidi na mwae mkie vrema miliki ezate yao ezate pesa mina mtu nyo sote kuzana miliki kuzana yao eloko nini wakukiko hamplase pona kutia na kati ya na plasi ya miliki to yao atia nini.
Voilà makundi mama Fatuma na ndenge omenili supoto limbola polele polele. Miliki oyo beti sete ezali yoko ya oyo kumono no. Me soki moto azali na miliki te akola na nzala te na kanisi na isika wana ekopetisa ye teke asala teke na ye me pembeni wana toli kozwa te oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel maintenant zonga penda na bameni ndenge nini toli koproposa na bandeko na oyo etali panape baféculant baféculant ezali baloso bakwanga na kanisi na mwa mbongo muke mama Fatuma toko kosoma kwanga na biso prezanta mwa pete awa tuwana bakwanga ya bateke tuwana bakwanga yutaka na Congo Central bakwanga ezali lokwa bakili 7 jours bobongisi kwanga na bino ezali mpemwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botye na sani mepembe nona toko kozala te na mbala sukali soki toki kosoma mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bawi kosoma mena lolingi ya kolamba toka ya kopresente bakoki kokali na yango baselokwa mafrite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire etadi baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali toki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo ya makoki me na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ntango mosusu mpe mwa makoki moke akosoma eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama Fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soki balei ngombe soki balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki nazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato bakanisi te soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala toki oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobi te ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama Fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka nde mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama Fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka na mbinzo yango minene wana botie yango malamu na mai eselokwama kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mbongo ya moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama Fatuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie mpe na mwa sani mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepisi wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomonana ebele na Kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aoye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango na feti probleme na ye mpo na ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia bamisuni te balobi soso aliako ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa feti malamu ya posibilité ya kosala ndenge nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenze na biso lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi yaukauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babengaka yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamata nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukuli malamu batie yango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivron batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuni soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kokosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
sango ya mokili ya lelo esuki awa tokutana lisusu na 20h30 pona edition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo topesaki bino sango eye na lisungi ya Marius Muhunga na Firmin Max Kuya Weda pe PJ Iliot basunga kibiso pelokola tubusa na tiku kindi na site internet na biso www.vwalingala.com pe ku like ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram na YouTube ngai kombo na ngai zali Edi Isango.